Gemeente, staan ons asseblief tot na die geloofsbelydenis en ons toetrede lied is Psalm 163.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 vers 1 en 7, die toesiesberuiming. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 563 vers 3 en 4 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat uit jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, in my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig jou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 119 vers 1 en 6.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament. Ons eerste gedeelte is uit die profete boek Jeremia. Jeremia hoofstuk 1 vers 1 tot 3. En die tweede gedeelte is uit die klaagliedere van Jeremia hoofstuk 3. Vers 14 tot en met vers 30. Die woorde van Jeremia. Hy was 'n seun van Hilkia en 'n priester uit Anatot in Benjamin. Die woord van die Here het tot hom gekom tydens die regering van koning Josia van Juda, seun van Amon. Dit was in die 13de regeringsjaar van Josia. Daarna het die woord van die Here tot Jeremia gekom, tydens die regering van koning Joakim van Juda, seun van Josia, en telkens tot die einde van die 11de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, seun van Josia. In die vijfde maand van daardie jaar is die inwoners van Jerusalem in ballingskap weggeneem. Ek word uitgelag deur my hele volk. Hulle sing heel dag spotliedjies oor my. Hy, God, het my bitter dinge laat slik. Die lewe vir my gal bitter gemaak. Hy het my grys klip laat kou, my in die grond getrap. Hy het alle rus van my al weggeneem. Ek het al vergeet van voorspoed. Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my elende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem. En om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop. Vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly, as God om die las opgelê het. Laat hy om diep verootmoedig. Miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie omsla. Laat hy maar oorvloedig smaak ondervind. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat U herder is vir elke mens wat U woord hoor en in sy of haar hart bewaar. Omdat U ons herder is, is ons nie alleen nie. Al ontbreek dit ons aan geld en krag en besittings en gesondheid en hoop, selfs al skiet ons ook baie keer in ons geloof so ver tekort, U is ons God en Here. Leer ons toch om u as herder te volg. Leer ons toch om u te ken, net soos u ons elkeen ken. Leer ons om in hierdie wêreld ons oor u koninkryk te verbly, omdat ons dan weet, as u ons beskerm, hoef ons vir niks of niemand bang te wees nie. Nie die magte van hierdie wêreld nie, nie die bose nie, nie die dood of hel nie. Here ons God, as ons in die laat nag worstel met kommer of hartseer of pyn, kom toch naby aan ons en troos ons met die grootste troos in hierdie wêreld, dat ons in u hande is, dat daar niks is wat ons daaruit kan ruk nie. Juist terwyl ons dit nie met ons oë of hart meer kan sien nie. Skenk aan ons oë van geloof, dat ons hierdie wêreld kan sien vir wat dit is, en dat dit nie ons eindbestemming is nie. Maar gee aan ons oë om u koninkryk te kan sien, en laat dit ons lewens vol maak met hoop en blydskap. Ons pleit dat u ons toch al ons sonde sal vergewe, en ons om Christus ontwil elke dag en elke nag en u sal vashou. Hoor ons toch op grond van u trou. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 582, ons sing die derde, vierde en vijfde strofe. U wat ons nooit verlaat nie, goeie Heer, u weet om met swakke mense te verkeer. Waar is daar ooit 'n beter lig te kry? U Gees bly immer ons onfeilbaar by. Gemeente van ons Here Jesus Christus, hierdie eerste drie sinne van Jeremia, as 'n mens mooi daarna kyk, dan lees dit eintlik soos 'n klaaglied. Hier word vir ons vertel dat die profeet Jeremia op 'n baie vroeë ouderdom deur die Here geroep is om as sy profeet op te tree in die 13de jaar van koning Josia. En dan lees ons in twee sinne van sy bediening as profeet. 40 jaar. En die volk, en om dit so te stel, die kerk, het in die as geval. Wat maak 'n man, wat sê 'n man vir homself, as hy 40 jaar lank sy lewe aan die saak van die Here en van die tempel wy. En alles val voor sy oë in die stof. Ons lees dat ongeveer 5 jaar nadat Jeremia deur God aangewys is as sy profeet, dat die koning Josia om die een of ander rede tot sy sinne gekom het. Die wetboek van Moses is in die tempel herontdek. En koning Josia kom tot bekering. En koning Josia besluit, om maar 'n hedendaagse woord te gebruik, besluit om die kerk te hervorm. Nou kan 'n mens net dink, wat se gevoel daar by die ou profeet Jeremia op daardie stadium moes wees. Skaars 5 jaar profeet. En die koning verander van sy slegte weë. En die koning begin om die tempel te laat reinig. Want ons lees in die Bybel dat die volk het so in hulle geloof en in hulle tempellewe agteruit gegaan. So agter die afgode van die land begin aanloop, dat hulle jou waarlik heilige voorwerpe, eintlik onheilige voorwerpe van die afgod Baal en Astarte, in die tempel ingeneem het. Waar staan die kerk? As die hoëpriester en al sy priesters dit toelaat, dat voorwerpe van afgode in die tempel gehuisves word. Maar koning Josia begin met sy hervorming. En hy gee aan die priester Gilkia opdrag om al daardie onheilige goed uit die tempel uit te verwyder, tot niet te maak, om God se tempel te reinig. En 'n mens kan net dink, hoe aanvanklik hierdie profeet net nie dankbaar moes wees in sy hart vir die dinge wat nou gebeur nie. maar Josia is dood. En toe volg sy drie broers om een na die ander op, Joakim en Joachin en laastens Sedekia. Al drie goddelose konings. En alles begin voor sy oë in duie te stort. Hoekom? En ons lees die rede in die koningsboek, God het toornag geblei oor Juda se uittartende optrede teen hom. Die Here het gesê, ek sal Juda ook uit my teenwoordigheid verwyder. Ek sal hierdie stad Jerusalem, wat ek uitgekies het, verwerp. En ook die tempel, waarvan ek gesê het, my naam sal daar wees. En uiteindelik, toe kom die ballingskap. Die Babyloniërs wat kom, en alles gelyk maak. Hoekom het dit gebeur? Want Josia se hervorming het nie deurgevloei in die volkslewe nie. Maar ook nie in hulle kerklike lewe nie. Want skielik het hier die Juda net 'n nuwe afgod gekry. Hulle het die tempel self gaan verafgod. As die tempel gereinig is, het die volk net gekom en hulle doodgewoon aangegaan om hulle offers te bring. Nêrens in die Ou Testament word Israel aangekla dat hy nie sy offers gebring het nie. Hulle het hulle offers gebring. Maar nog steeds agter die afgode aangeloop en hulle het mekaar verwoes, op mekaar getrap, mekaar verraai, mekaar uitgebuit. Ja, hierdie hervorming waarmee koning Josia begin het, het nie deurgevloei tot in die hart van Juda nie. Dit is die fout wat gekom het. En Juda het voortgegaan met hulle lewe en moet nie hierdie drie konings wat Josia opgevolg het, onderskat nie. En toe kom die slagting. Babylonie wat Jerusalem inneem en verwoes. Wat het God met die volk gedoen toe hulle in ballingskap weggevoer is? God het hulle aan eie lyf laat voel, eie oë laat sien, eie ore laat hoor met wat hulle met die kerk gedoen het. Tempel is nie kerk nie, ons gebruik die woord vanuit vandag se leewêreld. Hulle het die kerk en alles wat daarmee saamgaan, het die volk gedeporteer oor die afgrond. En toe hulle in ongehoorsaamheid daarmee volhou het, het God die volk self, Juda, gedeporteer Babylonie toe, dat hulle maar daar moes sien en beleef wat hulle met God se kerk gedoen het. Broeder en suster, as ons na ons eie lewe kyk, as ons kyk na die gemeenskap se lewe, kry mens nie ook hierdie benoude gevoel dat jou keel toetrek, dat alles besig is om af te spiraal tot in die stof nie. En die oordeel van God staan vas. Niemand moet dit bevraagteken nie. Die oordeel van God staan vas. Wat gaan ons uiteinde wees? Dan vat ons maar weer ons skrifgedeelte en ons lees maar weer daar die eerste drie sinne wat 'n klaaglied eintlik is. En dan merk ons op dat in daardie klaaglied self alle antwoord begin deurskemer. Wat lees ons in daardie eerste drie sinne? God het vir 40 jaar lank met sy volk bly praat. Ja, toe hulle besig was om af te spiraal tot in die stof, het God met hulle bly praat. Omdat God lank al besluit het, dat hy die werk van sy hande nie sal laat vaar nie. En so het hierdie klaaglied in hom ingebou iets van 'n danklied. Kom ons vergelyk dit met ons eie gesangeboek. Daar's 'n klaaglied in die gesangeboek, nie net een nie, maar daar's 'n klaaglied in die gesangeboek wat sê: O Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout, haat en hoon. Waarna verwys die gesang? Waarna wil die gesang hê ons moet kyk? Ons moet na die kruis kyk en wat moet ons sien? Ons moet sien tot waar ons geval het in Vader Adam en Moeder Eva en waarmee ons nog altyd besig is, die hele Ou Testament met die volk van God tot vandag toe. Waarmee is ons besig? So lyk dit. Bloed, haat, hoon, die kruis. Maar God dank, hierdie selfde klaaglied, uit bloed, haat en hoon, hierdie selfde klaaglied, is die hoeksteen waarop ons lof en dankliedere staan. Op niks anders nie. Op dit wat God gedoen het, hoe aaklig dit ook al lyk. Die ramp het gekom, die Babiloniërs het skoon gemaak. Nou stel u nou self in die geestes oog voor, hoe lyk 'n dorp, hoe lyk 'n stad? Wat laas nag deur die vyand verwoes is. Die strate lê vol lyke. Die strate lê vol ou mense wat hulle self nie kan help nie. Babietjies, kleutertjies wat daar rondloop en huil. Want pa of ma of al twee is dood, of hulle is weggevat in die ballingskap. Alles is stikkend, alles brand en smeul, dis rook. 'N slegter prentjie kan jy nie in jou geestes oog jou voorstel nie. Maar daardie oggend, toe Jeremia sy oë oopmaak, en hy kyk so teen dit alles vas, wat sê hy? Hy sê, maar dit sal ek ter harte neem. En om hierdie rede sal ek bly hoop. Deur die liefde van God het ons nie vergaan nie. Broeders en susters, ons enigste hoop in hierdie lewe is dat God die werk van sy hande nie laat vaar nie. Dis ons enigste hoop en ons enigste troos, soos die leerboek sê. God dank, of ons leef en of ons sterf, ons behoort aan die Here. En daarom is dit ons bede, dat ons toch ook maar vanuit die stof van hierdie wereld die krag sal hê om te kan opkyk en die koninkryk van God te kan sien. Die hoop is God regeer. Amen. Ons sing 2 slotgesange. Die eerste is gesang 579, eerste, tweede en derde strofe, en daarna die gebed wat die Here Jesus Christus ons geleer het. gemeente van ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.